Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Деян Николов, Възраждане.
Беновска пита.
И казвам с огромен интерес. Добър ден на следващия събеседник. Той от партия Възраждане, която партия не се ръководи от принципа да би мирно седяло на вича да видявам. Между другото, да ви поздравя за успеха на тези избори, господин Николов.
Добър ден, да, благодаря. Успех не знам, със сигурност резултата за Възраждане е добър. За съжаление, лош за България, предвид, че изглежда, че все по-често се говори за евроатлантическа коалиция. Да видим какво ще решат да направят нашите политици.
Вашите любими теми.
Да, нашите любими теми. Иначе по другата тема, да, ние никога не сме се притесняли да влезем в директен сблъсък, когато е въпрос на принципи.
Чакай, тя също ли се междава да, другата тема?
Но я загаднах.
Сега, ще се върнем след другата тема, както я нарекохте, тя е темата за медиите, която предизвикахте гореж диспут тази седмица в БТА с... Но ще го видим какво точно се случи, но ще се върнем след това, като обсъдим тази тема и към темата за политиката, коалициите, приоритетите на България и така нататък. Но нека преди това, колеги, да видим какво се случи в БТА тази седмица на пресконференцията на партия Възраждане.
Ето как започна пресконференцията на Костадинов в БТА.
Все 10, аз предлагам да започваме. В самото начало обаче искам да направя едно уточнение. Когато ние изпращаме покани до медиите, не изпращаме до тези, които са финансирани отвън и от чужди фондации, като Капитал, Дневник, Клуб Z, Медиапул и други подобни метастази. Сега, доколкото разбирам, тук също има такива. И аз ще помоля колегите, при цялото ми уважение към тях като личности, просто да напуснат пресконференцията на Възраждане, защото не желаем да бъдем отразявани и не желаем да бъдем дори в една зала с служители на медии, които изкривяват общественото съзнание, манипулират го в полза на чужди държави и са финансирани отвън. Давали сме и ще продължаваме да даваме информация и интервюта на чужди медии, защото е логично и нормално, ние не сме изолационисти. Но такива, които се представят за български, а реално са чужди, защитават чужди национални интереси, не. Нашият морал не го позволява, принципите ни и честта ни не позволява още да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на американското посолство. Така че много моля представителите, ако има такива, а виждам, че има, да напуснат. Много моля да напуснат.
Поименно, кои жредете?
Ами, виждам, че има представители на Дневник. Пак казвам, при цялото ми уважение към личностите, много моля да напуснете. Няма да има пресконференция иначе. Така, вижте, нека да бъдем максимално ясни и категорични. Ние компромис с нашите принципи не правим. Не желаем, още веднъж го повтарям, да общуваме и да имаме каквото и да било с представители на жълтата преса, финансирана от чужбина. Ако те не напуснат, няма да има пресконференция. При цялото ми уважение към всеки един от вас. Нека да спазваме принципите си. И призовавам за възпитание, освен всичко друго, защото е безкрайно некултурно и възпитано това. Не споря с вас, пак повтарям, моля нашата позиция да бъде уважена така, както ни уважаваме всички останали, уважете и вие нас. Иначе пресконференция няма да има.
Можем да стоим да се гледаме така, ако искате и цял ден, но няма да напуснат.
Няма да стоим да се гледаме. Мисля, че това е достатъчно ясно и показателно. Ще изчакаме още една-две минутки, защото искам да се види какво е нивото на така наречените медии. Всъщност, вие не сте медии, вие сте фалшиви новини. Искам ясно да се види това нещо. И съответно, ако вие не напуснете, напускаме ние. Просто не желаем да стоим в една стая с вас, разбирате ли? Просто не желаем. Имаме морал, който не ни позволява това нещо, съжаляваме. С фалшиви новини, с жълта преса, с такива хора, които манипулират и изкривяват общественото съзнание, просто няма как да стане. при цялото ми уважение към всички останали, към институцията БТА включително, няма да си позволим да направим компромиси с принципите си. Аз ще помоля все пак нашите домакини от БТА да направят един опит да освободят терена, защото в крайна сметка ние сме тези, които не имаме залата. Ако не е възможно това нещо да стане, просто няма да има пресконференция. Съжалявам. Добре, благодаря много.
Чакайте, ние сме дошли, господин Костадинов, седнете малко. Седнете малко, ние сме дошли тук на пресконференция.
Вярвайте, дошли сме да чуем, защото ситуацията знаете.
Мисля, че бях максимално ясен и категоричен. Няма как да направим компромис. Благодаря ви. За това нещо може да съдите вашите така наречени колеги. Довиждане.
Костадин Костадинов тръгва да напуска залата. Медиите го спират.
Ако не искаме да разговаряме с американците, ще си направим среща с Хер Мустафа.
Не мисля да речем в този момент.
Момент, само секунда. Има ли в момента тук сега някой, който не иска да говорите с него?
Нямам представа.
Между нас, тук, които ни виждате.
Вие ми кажете, не, ние нямаме.
Точно не ги познавам.
Ние нямаме абсолютно никакви претенции към останалите медии.
Аз не ги познавам, не знам как изглеждат.
Има ли представители на Капитал, на Дневник, на Клуб Z, на Медиапул? Финансираните от Фондация Америка за България чужди медии. Има ли представители тук сред вас?
Ама защо ние ще излизаме на улицата и ще лишаваме от комфорта на микрофоните?
Няма да получим отговор.
Ма няма такова нещо.
Защото трябва да има хигиена.
Не е към вас това.
Костадинов се спуска по стълбите към изхода на БТА. Беновски и останалите журналисти го следват. На стълбите Костадинов заяви.
Нека да кажем още веднъж за пореден път. Дневник, Капитал, Клуб Z и Медиапул не са медии. Не са медии. Това са американски радиоточки. Те са едностранчиви, те са жълти, те са необективни, те манипулират, те заблуждават. От тази гледна точка, моралът ми като гражданин и като политик не ми позволява да споделям каквото и да било с тях. Изключително много уважавам българските медии. За нас няма неудобни въпроси. Винаги сме гостували навсякъде, във всяко едно участие, където са ни канили. С изключение на тези, които са... Не, нека да го кажа още веднъж, за да няма спекулации.
Добре,
но изключително неуважително и нехигиенично това, което вашите колеги от Дневник правят.
Как ще регулираме да няма американска намеса в България?
Ние сме подготвили законопроект. Специално в областта на медиите. Пък и не само в медиите. То това е въпрос също така за политиките, които се провеждат в политическото пространство, партиите, така наречения граждански сектор, неправителствените организации. Подготвили сме един законопроект, който между другото е доста успешно работещ в Съединените щати от 1938 година насам. Той предвижда всяка една такава така наречена медия да се легитимира като чужд агент. По подобен начин американците легитимираха руския телевизионен канал Russia Today или Russia Today, както е на английски, както и китайския държавен канал, който излъчва специално за китайците зад граница, като съответно агенти на Русия и агенти на Китай. И това е нещо съвсем нормално. В крайна сметка това са чужди медии, издържани отвън. Смятаме, че по същия начин съвсем логично и нормално би било Дневник, Капитал, Клуб Z и Медиапул да бъдат с такова определение като агент на Съединените американски щати.
Не смятате ли, че американското лоби в българската политика няма да ни подкрепи? Вие добре го знаете.
Естествено, че няма да ни подкрепи, но това, което нашите избиратели са ни дали като възможност, ние ще го направим. Ще дадем тази възможност на българските законодатели, законотворци, да се проявят в посока на защита на българския национален интерес и изсветляване на медиите или в обратната посока.
А ще застъпите ли отново анти-натовската и антиевропейската теза?
Вижте, ние винаги защитаваме и ще продължаваме да защитаваме българския национален интерес. Членството на България в НАТО унищожава българския отбранителен потенциал. До момента три пъти е намалял отбранителния ни потенциал за периода след 2004 година, откакто сме членове на този отбранителен уж договор. Да не говорим за това, че Европейския съюз нанесе многократно повече щети финансови на българската държава, отколкото ползи, да не говорим, че за 15 години откакто сме в Европейския съюз, населението на България намаля с 1 милион и половина души. Когато на нас не се обяснява, че това са безалтернативни неща, всъщност това е подмяна на истината. Това не е анти-натовско и антиевропейско говорене. Първо, Европейския съюз и Европа са две различни неща. И второ, извиняйте, обаче това е пробългарско говорене. Защото ние говорим през цялото време само единствено за българския интерес, за българската икономика, за българските финанси, за българската демография, а отсреща получаваме едно единствено нещо. Ама вие сте против НАТО и против Европейския съюз. Това не е сериозно. Просто не е сериозно. Ние не чуваме нищо в посока на решаване на проблемите, за които говорим само единствено ние. България няма нужда от евроатлантическо правителство. България има огромна нужда от българско правителство, каквото няма от десетилетия наред обаче, за съжаление. Благодаря.
Господин Николов, изгледахме цялата фиеста. Не случайно държах да я пуснем изцяло, защото се появиха най-различни коментари, защитници, колко искрени, колко лицемерни, колко поради някакъв личен интерес. Защо ви беше на Байра Лозе още преди да сте влезли за втори път в парламента?
Тази битка в един момент трябваше да я започнем. Ние от много отдавна имаме тези проблеми. Вижте, истината е, че в България общо взето медиите се делят на два вида. Едни, които получават финансиране от Америка за България, и другите, които не получават. И това създава доста проблеми в вашата медийна среда, защото конкуренцията някакси е нарушена. Има едни хора, които биват субсидирани, финансирани, общо взето продават истината за хляба си. И те получават достатъчно ресурси, за да създават някакъв продукт с неясно колко обективен. От друга страна има много други журналисти, които са кадърни, качествени, обаче просто такава е ситуацията в България, че с финансирането е трудно. И тук е много важно да се каже, че ние нямаме проблем с цялата медийна среда или с всички медии и журналисти. Проблема е с тези, които са продали хляба си, продали са истината в името на хляба си. И иронично е, че точно в Америка имат закон, който се бори точно срещу това нещо, и че тези тук, аз не ги наричам журналисти, за нас това са агенти на чуждо влияние, защото те наистина са такива. Обществена тайна е, че в България има октопод, в случая американски, но тук говорим чисто принципно. Можеше да е руски, китайски, немски, всякакъв. Говорим за националната несигурност. В щатите са го уредили с закон. То е от наистина 38 година. Тогава против нацизма, борбата с нацистската пропаганда. Към днешна дата имат агенция, която се грижи за въпросния закон. Foreign Agents Registration Act. Тази агенция е част от националната сигурност на Съединените американски щати. Тоест, те приемат това нещо изключително насериозно. И там е записано следното нещо. Всеки, който получава финансиране от чужда държава, не говорим за чужда компания, защото, примерно, сега тук, ако YouTube плаща на вас, това не се брои. Тоест, според техния закон, това е нормално, което наистина така е редно да бъде.
Съжаление, YouTube не ни плаща, защото ние си позволихме да нарушим, само да кажа, COVID-забраната, тази друга международна конспирация.
Няма монетизация.
Да, и няма монетизация, но ние бяхме длъжни да кажем на хората, както и вие, къде е заровено кучето. Че тук става дума при COVID-пандемията, сега да ни спрят да се доизкажа, ли не знам.
Без споменаване, да, на имена.
Да, става дума за
свобода на словото.
За политика и пари.
Точно така, да. И те са записали така, ако някой получава финансиране от чужда държава, тогава той трябва да бъде регистриран под, нали, да спазва определени норми, да дава отчет за действията си, за финансирането си, за всичко, което прави, и ако разпространява информационни материали, на тях, под каквато и да е форма, на тях трябва да бъде записано, че това изразява мнението на определената държава.
Да ви върнем внимание на нещо, което може би знаете, но да не го пропуснете. Ние лицензираните електронни медии, каквото е и К2, и различни телевизии, радиа, по закона Пеевски от 3-4 години даваме отчет за всяка стотинка, която е влязла в медиите. Но сайтове и друг вид образование, подкасти и разни други, нали, да не ги изрещам, сега сигурно ще пропусна нещо, не са задължени по този закон. Тоест, ето една вратичка.
Въпросът ти не е само да дават отчет за финансирането. Въпросът е, когато някой излезе и говори по национални медии, да се знае, че това не е обективно мнение, а е мнението, или той защитава позицията на чужда държава, защото е финансирано чужда държава. Това са записали американците. Където, когато разпространяваш каквито и да било информационни материали, там да е записано. Това е изключително ключово, защото ние имаме нужда от повече прозрачност в България. И тук, вие сте права, не говорим само за медии. Говорим, в щатите са го записали така, всеки, който влияе на политическата им система, т.е. изразява политическо мнение или по някакъв начин влияе на общественото мнение също, по политически или значими за страната въпроси, трябва да бъде регистриран, ако е финансиран от чужда държава. И какво ще се случи в България? Знаете, има огромна мрежа от неправителствен сектор. Всякакви експерти работят там, извършват най-различни анализи и биват за това щедро финансирани по различни програми към Америка за България. И точно тези експерти след това биват викани в национални медии, радиа и прочее, в цялата медийна така среда, и те изказват мнения като експерти. За тези хора също е, даже това може би е дори по-важно, тези хора да се види, че не са реално обективни експерти, а те защитават позицията на чужда държава. Ние не искаме да ги забраним. Искаме прозрачност. Искаме да се знае, че когато някой говори, зад него има 180 хиляди лева финансиране. Измислям си, примерно, господари на ефира.
Говорим за милиони.
Говорим за милиони, да. Говорим за милиони. Аз казвам един пример, защото горе-долу много журналисти или експерти получават такива суми. Горе-долу говорим за почти частни лица, които взимат по 100, 200, 300 хиляди лева, което е една добра сума. А вече големи медии, като споменатите тук, Капитал, Клуб Зет, Икономедия, там са няколко милиона. Мисля, че около 5-6 милиона поне са официални.
Да, нека да не говорим в конкретни числа, но излиза това милион, може. Мисля, че има проучване, даже мисля, че вие го бяхте направили от Възраждане. Аз ще ви кажа нещо така шеметна. На времето, когато преди 13 години Радио КАД бе започна, тогава ни канал 3 прохождаше, Сашо Диков беше начело. Ние решихме с него, защото бяхме много политически медии, искахме всичко да излъчваме и така нататък, но не можехме да намерим финансиране, нямахме чичко паричко. Да кандидатстваме в така добре рекламираната Америка за България, която свободата на словото и така нататък, нали, това е нейно верю, символ верю. Мисля, че поне три пъти се опитахме да го направим. И трябва да ви кажа, че аз така и не разбрах аргументацията на отказа, защото, извинете ме, че се самопохваля, но нито аз, нито Сашо Диков не сме като личности хора без имена, без принос и без така дългогодишна, как да кажа, работа. Да. Няма да го нарека кариера, защото лично аз го правя поради гражданска отговорност, аз не съм журналист по образование. Обаче други, такива като споменатите, получаваха и беше четливо и за нас, казвам ви, не като засегнат човек, че всъщност нещо не ни е окей на нас. Може би няма кой да ни шепне в ухото, да ми пише какво да прононсирам, кого да рекламирам и тези да застъпам. Това е другия въпрос, който трябва да бъде обсъден. Невидимия. С какви зависимости, нали, каза тяло ти, какво ти щеш, нали, знаете, всеки може да му намериш в живота нещо, което не е съвсем изправно, за да не говорим за това, дай Беновска, дай Диков, тук да си мълчите, ще си купим мълчанието на агнетата.
Да.
Това е другия въпрос.
Аз не случайно дадах примера с 180 хиляди господари на ефир, защото там ясно си личи откакто получиха финансиране от Америка за България, промяната в политиката им. Аз мисля, че никой не може да... Много ясно...
Сега, господари, че искат и те право на отговор. Здравейте, добре, че чакаме.
Да, нека ни поканят. Да. Нека ни поканят, ние ще отидем при тях. Но, да, вижте, задкулисието просто като цяло е изключително сериозна тема. И ние като държава трябва да започнем да мислим в тази посока. Тук, естествено, тук работа на службите, работа на прокуратурата и работа на законодателния орган да вкараме някои закони, защото има такива примери. Едно от обвиненията към нас сега е, че ние искаме да вкараме руския закон. Иронията е, че той е американски. Затова правя разграничението. Ние не искаме да забраняваме никой искаме да има прозрачност и да се знае кой откъде бива финансиран и каква точно позиция защитава. Така че не искаме да влизаме в някакъв тоталитарен режим, да ограничаваме свободата на словото или каквото и да било, просто да има прозрачност, за да се знае, защото иначе това са процеси, които текат от поне 30 години в България и преди това, нали, общо взето пропагандни процеси, където великите сили са борят да прекарват своите интереси. Сега,
честно да ви кажа, господин Николов, първо според мен не избрахте терена правилно. Терена не е ваш. Той, да, вие плащате, за БТА говоря.
За БТА, да.
Вие плащате тази наем зала, примерно, и така нататък. БТА ви осигурява медиите, казвам го чисто обективно как е. Ако не искате някой да идва някъде си, поканете го на свой терен. Да, знам, че ваша централа е почти колкото по-малко от нашото студио. Да. Това е жалкото.
Че държавата 5 години не ни дава централа, да, която не се полага по закон. Иначе бихме ги канили. Знам, че не е, може би не е това съвсем начина, но вижте, въпросът е чисто принципен. И тук въпросът не е дали те ще присъстват на нашата пресконференция.
Не, аз просто елиминирам тези пречки, които препятстват осъществяване на вашата теза.
Вижте, ние ги помолихме. Между другото, Костадин Костадинов беше доста любезен. И в крайна сметка, когато те не пожелаха да си тръгнат, ние си тръгнахме. Което, да, най-вероятно не, аз се извинявам на всички останали журналисти. Очевидно, че бяха дошли да не уважат, да разберат.
Да, ние бяхме дошли съвършено с други цели. Аз
знам,
за това казвам.
Знам.
Стойте тук, къде отивате? Ще на улицата.
Така е, но...
Имахме много важни въпроси от политически характер, които...
Знам. Но вижте, това е...
Боли ви подскажа нещо. Аз ако бях и ако ми е чиста съвестта, щях да стана от своето място, щях да отида при господин Костадинов горе на трибунката и щях да му кажа, хайде да се разберем с аргументи. Поднесете ми стол, господин Костадинов, да седнем равнопоставено един до друг, ако ще спорим. Извинявайте за самочувствието. Кажете, защо вие не искате тези медии вътре? Той си каза своето. Аз му връщам обратно, ако имам, разбира се, контраргументи. Нали така би следвало? Аз до момента не чух някаква, освен по различни медии, не чух някаква обща позиция, която да обори така на раз вашата теза. Не взимам страна, или въобще не ме интересува всъщност какво ще ме нахейтат така наречените колеги журналисти. Да.
Не са колеги, агенти на чуждо влияние са. Аз няма да спра да го повтарям, защото са такива, не, за съжаление.
Не знам кой ми е колега на мен. На мен колега ми е работливия човек.
Точно.
Ние всичко работим. Да си изкарваме си парите с работа.
Не излезнаха с обща позиция. Има едно НПО, което твърди, че са някаква асоциация на европейските журналисти, което излезе с някаква позиция, които също са финансирани от Америка за България. Общо взето всички, които изпищяха в един глас, са общо взето финансирани от Америка за България.
Обаче в Народното събрание няма да можете да ги елиминирате. Трибунка.
Трибунка,
да, нека, за трибунка.
Нека отразяват в Народното събрание това, което ние ще направим, е да вкафудираме закона. И нека... Тук иронията е пълна, защото проамериканските партии няма да искат да приемат американски закон.
Е, това питах и аз, Костадин. Как американското лоби ще бъде неутрализирано?
Това е тяхната защитна теза, че това е руски закон, води към тоталитаризъм.
Но чакайте, стига с това дали не американци и руси. Ние сме българи, така ли?
Точно така. Въпросът на този закон е да защитава българската медийна среда, общественото мнение, гражданското общество, политическата ни система. Това е смисъла на този закон.
Добре, това предстои да го видим. Бриф, бърз. Какво правим сега с това? Предложението на Бойко Борисов да се преговаря за кабинет с приоритетите, които той очертава, евроатлантическа ориентация, въоръжаване на Украина, другите са по-безспорни, как да кажа, критерии, бедността, икономиката, енергетика, така нататък, да не му ставам говорител. Промяната казах, че няма да играят в тази игра. ДБ поставиха условие да бъде махнат главния прокурор, промяната държат и на КПКОМПИ, нали? Само да не споменаха вчера на своя пресконференция отново Бойко Рашков като такъв. Вие също изразихте нежелание. Костадинов неколкократно и преди изборите казваше, че ще управляват заедно само с хора, които споделят, ще управлявате заедно само с хора, които споделят вашата програма.
Точно така.
Не желаете ДПС, пък вие не, за партньори, БСП и така нататък, и няма как да стане сами онак на коне.
Добре, не знам дали има как или няма как, времето ще покаже. В момента това, което се случва е, че евроатлантическите партнят пре по-голям евроатлантик. И каза тези си, ви виждате, че те първите приоритети, които ново войната в Украина, изпращане на оръжия, евроатлантическата ориентация, общо заето това са им приоритетите и на Демократична България и на Бойко Борисов, той това сподели. Може, аз смятам лично, че Борисов го прави в опит така да му бъде протегната ръка и може би от посолството да натиснат Продължаваме промяната и Демократична България да са по-сговорчиви с него. Би било изключително аматьорско от страна на посолството в момента да сформирате евроатлантическото правителство, защото всички маски падат и всичко приключва. В този ред на мисли...
Толкова ли е силно това посолство? Айде стига вече.
Български, няколко български партии, първите им думи след изборите са, трябва да изпратим оръжие в Украина и най-важното нещо е евроатлантическата ориентация на България.
Да, но виждате, че президента Радев не може да не му свалите шапка в случая.
Президента Радев се ориентира според ситуацията.
Много национална позиция, бих казал.
Зае национална позиция, само че той така обича, ние четем между редовете и в различните ситуации, според зависи от периода преди президентските избори, заемаше по евроатлантически позиции по определени теми с идеята да няма някоя силна атака и с идеята, че предстоят президентски избори. Сега вече е по-спокоен, защото предстои мандата и нали, може да заема малко по, как те ги наричат, популистски позиции. Аз ги наричам национално отговор.
Да, и аз така си позволих. Но въпросът е следния. Много, много ни интересува всички нас, избирателите, вашата теза. Европейски съюз, да или не? Ако да, защо? Ако не, защо? НАТО, да или не? Ако да, защо? Ако не, защо?
Европейският съюз по своята идея е хубав. Изпълнението е отвратително. Особено последните 10-15 години.
Чиновническо, формално.
Чиновническо, формално и задушаващо.
Унизително, сега иска да ни отнемат и правото на вето.
Да. Изключително задушаващо във всичките аспекти, така че от тази гледна точка ние сме казали, ние искаме предоговаряне на определени условия. Тук не говорим, тук някой каза, това е невъзможно, като най-вероятно си мисля, че ние искаме самия договор за създаването на Европейския съюз да се промени. Не, ние искаме договор между България и Румъния с Европейския съюз за присъединяването. Там има определени точки, които сме се договорили, които искаме да бъдат преразгледани. Примерно имаме квоти в селското панство. Или какво можем да субсидираме с колко...
Да, но те си време ви определени и някои от тях сроковете им предстоят.
Да. Тоест, такива неща. Друго, точно в момента нещо, което трябва да се предоговори. Излизането на битовите потребители на свободния пазар за електроенергия, което...
Това ще бъде истинско убийство.
Точно така. И това е примерно нещо, което трябва да предоговорим. Ние не можем да си позволим да битовите потребители да започнат да плащат 300-400-500 лева на мегават час. Това ще бъде абсолютно самоубийство за...
Еврозоната.
Еврозоната със сигурност не. Там голяма борба водим. Зад колисието е брутално. Натиска отвън. Нашите правителства, без значение кое е служебно или редовно, работят под масата, за да вкарат България. Искат от 1 януари, знаете, 24-та година.
Какво е интерес?
Интересът е следния. В момента не можем да теглим кредити, защото никой не ги купува държавни.
Да, и Бойко Борисов даже изтъкна, че има отказано.
Той съвсем директно.
Да, много директно им каза, че е отказано последния кредит.
Точно така. В момента БНБ изпитва затруднения. Дори на вътрешния пазар пускат някакви емисии по 200 милиона, няма кой да ги купи. Общо взето са с вързани ръце. За нас ние го виждаме това като проява на фискална дисциплина в труден период, което е важно, за да не задлъжнее държавата за поколения
да,
напред.
Да, валутният борд от друга страна обаче ни държи в една менгиве, ние не можем да печатаме пари без покритие за това.
Спасителен пояс. Не те оставя да се отдавиш, не ти позволява да плуваш бързо. Това е така. Само, че в момента имаме възможността всеки един момент да махнем спасителния пояс, ако сме решили, че сме се научили как да плуваме и да започнем да плуваме. Може да не е сега, може да е след 5-10 години, когато имаме по-силна икономика. Или когато имаме увереността, че можем добре да управляваме паричната си политика. Само, че влизайки в еврозоната, и тотално забравяме за каквато и да е фискална политика, даваме някой друг да печата парите ни. Нали, само това изречение, като човек си помисли, искаме ли някой друг да печата парите ни? Нали, колко са важни парите и дали сме готови да дадем на някой друг да ги печата? Отделно има много-много други неща, но това с кредитите е много важно. Европейската централна банка има практика. В момента, в който влезем, нашите всички политици искат да могат да си финансират дефицит в бюджет. Всяка година 5-6 милиарда, много ще бъде удобно да раздаваме пари на различни социални групи, на социално слаби, на бизнеса. Общо взето ще развържат кисията, което ще е чудесен популистски ход.
Да не тръгнеме и ние като Гърция преди няколко години на
фалита. Целият проблем с теглянето на кредити за компенсации и раздаване на пари, било на бизнеса, било на частни лица, е, че на практика това са текущи разходи. Някои първо създават допълнителна инфлация, наливайки тези пари, и второ вървим към дългова спирала по този начин, и това няма да бъдат пари, които са инвестирани в нещо, от което да създаде допълнителна стойност в нашата икономика. Това са просто изхарчени пари, а не инвестирани пари. Оттам е най-големия проблем. Така че правителствата всичките, защото ще бъде много удобно.
Сега, дайте накратко и за НАТО. Какво трябва да правим? Значи, ние, виждате, външна граница сме на европейската общност. А самите ние сме външна незащитена, очевидно, граница. Виждате, мигранти, огради, не знам какво и така нататък, нищо. НАТОвски бази. 5 България със своя юрисдикция.
Да.
Говори се сега за... Купихме F-16 на рисунка, даже го няма още според мен. Грипен или какво ще искаме да купуваме. Руското ни въоръжаване просто си отива в чисто житейски. Мобилизацията в Русия. Нямаме армия. Именно пак поради редукция на армията ни в договор. При присъединяването ми в НАТО. Вие ходили ли сте войник?
Не съм, защото съм малък, поколението, но бих отишъл,
което
да.
Не сте ходили.
Бих отишъл в интерес
на истината. Ако трябва да повикат за пасенто, сигурно това ще бъдат баща ми и дядо ми, примерно.
Да. Ами, вижте, първо, НАТО не повлия добре на българската армия, чисто от гледната статистиката го показва. Ние, нашия отбранителен потенциал не е просто намаля, той почти изчезна. При цялото ми уважение към българската армия и всички служащи там, ситуацията всички виждаме, че е доста трагична, дори както казахте, с границата ни е трудно да си опазим, макар че там е гранична полиция, но в една нормална държава в такава ситуация би следвало...
Не, инвазия, ние сме първата територия, която ще бъде прегазена.
Проблема е следния. За България заплаха, не дай си Боже, реално в момента най-вероятно може да бъде само Турция. Сега, каквото и да говорят за Русия, аз не мисля, ние имаме достатъчно дълги исторически и културни отношения и нямаме какво да делим с Русия, за да има конфликт с тях. С западните държави би следвало да нямаме проблеми, предвид, че са ни партньори от 30 години. Единствената реална заплаха идва от югоизточната ни съседка. Обаче тогава НАТО дали би ни предпазило предвид сблъсъците между Турция и Гърция, където НАТО не са намесвани.
Ердоган се закани, че през нощта тихо мълко може да влезе в Гърция.
Точно това казвам и аз. И НАТО там не взима отношение, така че аз не виждам как НАТО осигурява нашата защита. Още повече, предвид, че имаме американски бази тук, и предвид, че конфликта в Украина става все по-разгорещен, ако се случи нещо, не дай се Боже, в тази посока, ние ставаме мишена. И то е една от първите, за съжаление. Не за друго, просто имаме американски, натовски, те не са натовски бази, но ще има натовски войски на наша територия и това автоматично превръща в мишени. И тук е много прагматичен въпрос. Как България би се... Да, при условията, в които нямаме силна армия, какъв е най-добрият начин да опитаме да се съхраним?
Вижте, съседна Сърбия си седи, не член на НАТО, въоръжена с руско въоръжаване. И потенциално като руска бомба в сърцето на Европа. Не е така.
То в момента въпросът е, че ние нямаме време за реакция. Нито имаме време да се въоръжим, дали ще дойдат 10 самолета повече или по-малко, няма никакво значение. Нямаме базата, нямаме и възможността да реагираме за следващата година. Тоест най-разумното в момента е да не влезем в този конфликт, защото ние влезем ли, сме територия, на която ще бъдат водени бойни действия на практика. Или най-добрия случай мишена ще бъде.
Благодаря много за този разговор. Оставам отворен финала, защото предстоят седмиците на сформиране на парламент, на евентуално пазарлъци за правителство и така нататък.
И аз благодаря.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Деян Николов от Възраждане. Излизаме и се връщаме, за да видите погледа ни какво се случи след изборите през седмицата.